Og vi skal lese fra vers 53 til 69. Har du ikke med Bibel, så kommer det også opp på skjermen her. Og der står det Jesu navn. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønns legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme er den sanne mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Like som Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham, slik skal også den som spiser meg ha liv ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det fedrene spiste, de som døde. For den som spiser dette brød skal leve i all evighet. Dette sa han da han lærte folket i synagogen i Kapernaum. Mange av disiplene som hørte det sa da, dette er harde ord, hvem kan høre på slikt? Jesus visste med seg selv at disiplene hans var forarget, og han sa, synes dere dette er anstøtelig? Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. Og han la til, derfor sa jeg til dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Herre, takk at dette er ditt levende ord. Takk at du har noe du vil si til oss i dag gjennom det. Takk at du ønsker å rettlede oss, du ønsker å tale til oss, du ønsker å vis oss mer av hvem du er, Herre. Du ønsker å inspirere oss, Herre, til å følge deg og til å få tak i alt det du har for oss. Herre, hjelp meg til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte, og hjelp hver og en av oss, Herre, til å ta imot med et vakkert og godt hjerte de frø av ditt ord, Herre, som du vil så ned i dag i Jesu navn. Amen. Ja, her havner jo da midt i en situasjon hvor Jesus diskuterer med noen jøder om brødet som har kommet ned fra himmelen. Du husker sikkert at vi snakket om det siste gang også. Og nå har vi kommet litt lenger i den samtalen. Og her begynner Jesus å si at det brødet som kommer ned fra himmelen, det er hans legeme og hans blod. Og han sier at de må spise hans legeme og spise hans blod for å ha liv i seg. Det her blir ikke så godt mottatt, og de blir forarga. Og selv om Jesus forklarer at dette her er egentlig symbolsk, han mener jo ikke konkret at de skal spise legeme og blod hans, så er det likevel veldig mange, til og med disiplene hans, som vender seg fra ham og går ikke lenger sammen med ham. Men de tolv, de nærmeste, de vil allikevel være nær Jesus og sier de har ingen andre de kan gå til, for det er han og han alene som har livets ord. Titlen min i dag, den er veldig enkel, eller kanskje ikke. Ånden løser floken. Jeg vet, dere skjønte kanskje ikke hva jeg mente med det. Det her er rett og slett det jeg ønsker å belyse i dag fra denne teksten her. Først er at Jesus er livet. Punkt nummer to er at Jesus er til anstøt. Og der har vi en floke. Hvis Jesus både er livet og til anstøt, hvordan løser vi det her? Jo, det er den hellige ånd som løser den floken. Vi begynner med punkt nummer 1. Jesus er livet. Jesus, i den teksten her, sammenligner seg selv med mat og drikke. Og når vi tenker på mat og drikke, så tenker vi gjerne på to ting. Det ene er næring. Vi trenger mat for å leve, gjør vi ikke det? Jeg kjenner ingen som klarer å overleve uten mat i lengre tid. Men mat er mer enn bare å overleve. Når jeg lærte fransk for en del år tilbake, så sa min fransklærer, som var fransk, når han skulle forklare litt om fransk kultur og forskjellen på hvordan franskmenn og nordmenn så på mat, så sa han, Franskmenn, de spiser for nytelsens skyld, mens nordmenn, de spiser for å overleve. Det er jo ikke helt sånn, men det er ikke langt ifra. Og det er jo noe med mat som ikke bare handler om næring, ikke sant? Mat er kos, mat er glede, mat er fellesskap. Mat er viktig for oss. Bare tenk deg et bryllup du kom i hvor det ikke ble servert mat. Altså, hva hadde det vært? Det hadde ikke vært, det hadde ikke blitt noen ting. Det hadde vært utrolig spett. Du må ha mat for at det skal bli en skikkelig fest, en skikkelig feiring. Det hører med, så mat handler også om glede. Det handler om å ha, det handler om noe som er positivt. Så det er også sånn at for jødene så brakte de stadig vekk offer til tempelet. Og de offrene, de ble ikke bare brent opp når de slaktet disse dyrene og la dem på den ilden der, så var det ikke bare sånn at de brant det opp totalt, men de fikk, i mange av disse her offerene som de bar fram, så fikk de en bit av kjøttet tilbake som de skulle spise i forgården der i tempelet, for Guds åsyn som det stod. Så når Jesus snakker om at han skal gi oss sin, eller at hans legeme er mat og drikke, så snakker han også om at han selv skulle være et offer. Han skulle være et offer. Så, hva betyr dette her konkret for oss da? Jo, Jesus han forklarer i teksten her at den som spiser menneskesønnens legeme og drikker hans blod, han har liv i seg, han har evig liv, men den som ikke gjør det, han har ikke liv i seg. Der sammenligner Jesus seg selv med mat som næring. Du trenger mat for å leve, og på samme måte så trenger vi Jesus. Vi trenger å leve av Jesus for virkelig å ha liv i oss. Den som har sønnen, sier Johannes i et av brevene sine, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er Jesus som gir oss det sanne livet. Han er som næring for oss. For det andre så sier Jesus at min kropp og mitt legeme er sann mat og sann drikke, sier han videre. Hva betyr det? Jo, at på samme måte som mat gir glede og tilfredsstillelse, så er det sånn at Jesus også gir oss glede og tilfredsstillelse. Når du først har smakt Jesus, når du først har oppdaget hvordan det er å kjenne den levende Gud gjennom Jesus Kristus, så vet du at det finnes ingenting i denne verden som kan tilfredsstille din sjel, ditt indre, på samme måte. Det finnes en lengsel i alle mennesker etter den tilfredsstillelsen, etter å fylle det tomrommet. Og det er Jesus som gir den gleden, den freden og den tilfredsstillelsen. Og til slutt sier Jesus at den som eter hans legeme og drikker hans blod, blir i meg og jeg i han. Og her snakker han om hvordan han skulle gi seg selv som et offer, sånn at vi kunne bli i han, og han bli i oss. Og hvis noen lurer på hva det er å være en kristen, så kan man si det veldig enkelt for å si at en kristen er en som er i Jesus, og som Jesus bor i. Det er veldig kort oppsummert hva det er å være kristen. Hva vil det si å være Jesus? Jo, det vil si at akkurat som jeg kan skjule dette arket i min Bibel, og du bare ser Bibelen, selv om arket er her, så er det sånn at du og jeg, vi er skjult i Kristus, sånn at når Gud ser på oss, så ser han Jesus. Han ser ikke vår synd, han ser ikke våre feil og mangler, men han ser sin fullkomne sønn Jesus Kristus når han ser på oss. Og det er det som gjør at vi kan stå framfor Gud uten å være redde. Selv om Gud er hellig, selv om Gud er ren, så ser han ofte på oss som rene i Jesus. Det er å være i Jesus. Det betyr at vi har rett til å være Guds barn, vi har rett til å komme til himmelen, vi har full inngang inn i Guds rike. Det er det ene. Og så er det andre som er like så fantastisk, at når Jesus døde på korset, så var det ikke bare sånn at han tok våre synder, sånn at vi var i han, men han gjorde også sånn at når synden ble tatt bort, så kunne han sende sin ånd og ta bolig inn i hver enkelt av oss. Derfor så bor Jesus i hver eneste en som tror på han ved den hellige ånd. Jesus bor i meg! Og det betyr at det finnes en kraft i meg til forandring. Det finnes et eller annet i meg som drar meg oppover, som styrker meg og hjelper meg, så at jeg ikke har lyst til å gjøre alle de tingene jeg gjorde før, som var skadelig for meg og andre. Men jeg får lyst til å bli mer lik Jesus. Jeg får lyst til å følge han. Jeg får lyst til å leve for han. Det finnes en kraftig forandring. Og hvis du synes at du er håpløs, Det gjør vi noen ganger, gjør vi ikke det? Så vi ikke håpløse lenger når Jesus bor i oss. Når Jesus sitt offer gjorde at vi i Kristus, og han i oss. Så Jesus, han virkelig livet. Jesus virkelig livet ved at han gir oss det sanne livet på innsiden. Ved at han gir oss den sanne tilfredsstillelsen, den sanne gleden. Og ved at han setter oss i den rette stillingen framfor Gud. Ved at vi i han, og han i oss. Du kan leite hvor du vil, også. Du kan leite hvor du vil i denne verden, men det ingen som gir liv andre enn Jesus Kristus, sant og ekte liv. Jesus livet. Amen?
Amen.
Punkt nummer 1. Punkt nummer 2. Jesus til anstøt. Anstøt kanskje ikke et ord vi hører så ofte, det? Hva betyr egentlig ordet anstøt? Det opprinnelige greske ordet som brukt her, det det ordet som på norsk har gitt oss skandale. Altså ordet skandale kommer av det ordet, det skandalon, et eller annet sånt. Så det betyr skandale. Det betyr også en snublestein. Ikke sant? Du ute og går, og så det et eller annet, stein du ikke ser, og så snubler du og faller på grunn av den steinen der. Og dette her anstøtet, det et eller annet som kan få en til å snuble og falle. Og som oftest dagligdags tale så betyr anstøt noe som frastøtende eller fornærmende. Så mitt punkt nummer 2 at Jesus frastøtende og fornærmende. Har jeg fått amen og halleluja på det? Bare latter. Det høres veldig rart ut. Men her har vi et veldig godt eksempel på det. Jesus sier dette her om at han at alle mennesker må spise hans legeme og drikke hans blod. Og folk sier det her var hard og vanskelig tale. Og en del av Jesus sine disipler, som hadde vært veldig begeistret for Jesus så langt, de bestemmer seg for at nå får det være nok, nå orker vi ikke mer. Jesus var frastøtende og fornærmende for dem. På hvilken måte da? Jo, for jøder så kunne de ikke spise hvilken som helst type kjøtt. De kunne ikke spise svinekjøtt, ikke harekjøtt, og en del andre typer kjøtt. Det var liksom forbudt for dem. De kunne ikke spise blod. Hvis de skulle spise lam eller oksekjøtt, så måtte først blodet liksom ut av kjøttet før de kunne spise det. Så da kan du tenke deg at det ganske frastøtende for jøder som så på feil type kjøtt, svinekjøtt og sånn type kjøtt, og blod som et eller annet, som var et styggedom. Og når Jesus da sier, ja, men dere må spise av mitt menneskekjøtt, og dere må drikke av mitt menneskeblod, så kan du tenke deg at det låt ikke så godt i ørene deres. Og i tillegg så ga Jesus, som vi sa i stad, assosiasjoner til offer. Og hvis det var noe som var en styggedom i jødedommen, så var det menneskeoffer. Og når Jesus da sier at han skulle være et slags offer, ja, da blir det bare for mye, da blir koppen full, altså. Da det dråpen som får begeret til å flytte over og sier, nei, dette her var fryktelig greier. Dette kan vi ikke stå her og høre på. Og selv om Jesus forklarer at han mener det symbolisk, så står det allikevel at mange disipler forlot ham. Det ble for mye for dem. Dette her ble for mye. Så kan vi jo si, ja vel, ok, var det her en engangshendelse? Var liksom Jesus en som krasjet veldig lett med jødene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det at Jesus alltid, noe med Jesus vil alltid være til anstøt for alle kulturer. Fordi Jesus, han kommer med sannheten, og vi lever i kulturer som preget av forskjellige løgner, forskjellige også kulturelle oppfatninger som ikke nødvendigvis riktige og sanne. Og så kommer Jesus med sannheten, og så blir det en annen form for krasj. Et eller annet som utfordrer oss, et eller annet som ikke liker, et eller annet som ikke passer inn. Og Jesus blir til anstøt. Bibelen sier det at evangeliet i seg selv et anstøt både for jøder og for grekere. Det en dårskap for dem. Det heter idioti, blir det på godt norsk i dag. For jødene så var ordet om korset, det var svakhet. Hvordan kunne Guds sønn dø på et kors? For grekerne som søkte visdom, så var det bare idiotisk. Nei, men det her, altså en gud som kommer til jorda, og så dør han. Hva det for slags tull? Og så står han opp igjen, og så plutselig skal det bety noe for oss. Nei, det her skjønte de ingenting av. Men Paulus sa det, for oss som tror, så det Guds kraft til frelse. Så i enhver kultur så vil Jesus på en eller annen måte skape anstøt og bringe en eller annen utfordring inn. Og det forskjellig fra kultur til kultur. Og hva liksom det som kanskje det største anstøtet i dag for nordmenn anno 2014? Det kan sikkert være flere ting vi kan nevne, men det jeg tror kanskje det største anstøtet ved Jesus budskap i dag, det selvfornektelse. For vi lever i en kultur hvor vi tenker at alle sammen har rett til å bestemme over sitt eget liv og sitt eget lykke. Har du lyst, så har du lov. Det som du synes best for deg, ja, det kan du gjøre, og alle applauderer. Gjør akkurat det du synes bra og kjennes godt ut for deg. Og så opphøyer vi oss selv og tenker at vi vet best om alle ting. Og så kommer Jesus midt i denne kulturen her, og så sier han at skal du følge etter meg, så må du sette meg først. Skal du følge etter meg, så må du sette meg over din far, din mor, dine søsken. Skal du følge etter meg, så må du oppgi alt du eier. Skal du følge etter meg, så må du gjøre meg til sjef. Du kan ikke følge din egen natur. Du kan ikke følge dine egne lyster, men du må lytte til det jeg har å si. Og hva skjer da? Jo, det hindrer mennesker i å komme til Gud. For at anstøtet gjør at de tenker, ah, nei, det der, det ikke noe for meg. Kjenner dere til tilfeller hvor det sånne ting har skjedd? Mennesker sier, nei, det blir for mye, det blir for vanskelig. Et eller annet som blir uoverkommelig for dem, de klarer ikke å takle det. Jesus blir til anstøt. Og hva gjør vi da? Jo, vi har jo vår refleks med en gang. Vi vil jo helst fjerne det anstøtet der, for vi vil jo at mennesker skal komme til Gud, og det bra. Vi vil at mennesker skal bli kjent med Jesus. Men vi må aldri fjerne det anstøtet på en sånn måte at det gjør Jesus til noe annet enn det han er. Hvis anstøtet det at vi kristne, vi krangler så mye, ja, da det greit. Da må vi ta sammen og gjøre noe med det. Enig? Da må vi fjerne det anstøtet. Hvis anstøtet at vi kristne snakker på en sånn måte at ingen forstår, hva vi prøver å si, ja, da må vi gjøre noe med det. Men hvis anstøttet at Jesus den han og han som han da det ikke vår oppgave å forandre på Jesus, sånn at han blir lettere å svelge for folk i dag. Dere enige i det?
Ja.
Som jeg tenkte litt over det her, hvordan kan vi sammenligne det med å skulle liksom tilpasse Jesus til mennesket? Jo, det like smart som skulle tilpasse foten til skoen. Vet ikke om noen har prøvd det? Jeg anbefaler det ikke. Ikke prøve å tilpasse din fot til skoen. De må alltid tilpasse skoen til foten. Så problemet ikke Jesus, men problemet oss mennesker, og det derfor det blir til anstøt. Men, jeg har et poeng til, heldigvis. Jeg har et punkt nummer tre, og det står at den floken om at Jesus, han livet for alle mennesker, men Jesus vil alltid utfordre og være til anstøt for mennesker som holder de borte fra Gud. Hvordan kan vi løse det dilemmaet der? Jo, Jesus forklarer oss at det ånden, den hellige ånd, som Guds løsning. Det den hellige ånd som løser denne floken. Bibelen sier i 1. Korinterbrev 2, vers 14, at det naturlige mennesket kan ikke forstå, kan ikke ta imot de åndelige tingene. Mennesket sånn som det i seg selv kan ikke forstå hvem Gud kan ikke forstå Jesu budskap fullt ut. For det bedømmes åndelig, sier Paulus. Derfor så det sånn at vi kunne liksom tenke, hvorfor åpner ikke bare Gud himmelen? Hvorfor bare ikke lar ikke Gud bare en luke i himmelen så vi kan se inn hvordan det der oppe? Vi kan liksom få et innblikk i at der sitter Gud på tronen og der englene og så kan jo alle mennesker skjønne at Gud finnes. Hvorfor gjør ikke Gud det? Nei, det hadde bare blitt enda verre. Det hadde blitt fullstendig uforståelig. Mennesket hadde bare blitt forvirret. Det hadde bare tolket det. Himsides alt av det det egentlig var til. Og det det Jesus sier her. Dette anstøtelig for dere? Hva da om dere skulle se mennesket som stiger opp dit hvor han var før? Hvis du hadde sett hvis det som Jesus sa her på jorden var vanskelig og anstøtelig, hva da om du skulle fått et innblikk i Jesus i sin åndelige herlighet? Mennesket, sånn som det naturlig, har ikke evne til å forstå det, begripe det og fatte det. Derfor det mange mennesker som er i kontakt med åndelige ting i dag. Mennesker veldig åpne for det åndelige i dag. Og man snakker med engler, og man snakker med døde, og man holder på med healing og det ene og det andre. Men problemet at menneskene skjønner ikke hva det det egentlig holder på med. For de som gjør det, de som oppsøker noe i verden uten Kristus, de vil alltid møte den onde delen. De vil alltid møte den fallende delen, den som leder bort fra Gud, som skaper forvirring. Men det bare når man kommer til Gud gjennom Jesus, at man møter Gud, den hellige ånd, englene, alt det som godt for oss. Men nettopp fordi at mennesker åndelig forblindet, så skjønner de ikke at det de har blitt trukket inn i, leder dem inn i mørket, inn i ødeleggelse, inn i død. Vi har ikke evnen i oss selv som mennesker til å forstå de åndelige tingene, og derfor så blir det til anstøt. Men så sier Jesus videre her, det ånden som gir liv. Menneskenaturen ganger ingenting, altså menneskenaturen kan ikke hjelpe oss. Men de ord jeg taler til dere ånd, og de liv. Guds ord, alt det Jesus sa, alt det som står i Bibelen, det ånd og liv for mennesket. Vi har et budskap som ånd og som liv. Vi har et budskap som gir liv. Vi har et budskap som setter fri. Vi har et budskap som hjelper mennesket. Vi har et budskap som drar mennesket opp fra mørket og inn i lyset. Vi har et godt budskap å komme med. Men for at mennesket skal forstå det, så må ånden komme, og ånden må gi liv. Uten ånden så blir det uforståelig om menneskene fortsetter i åndelig død. Men når den hellige ånd kommer, da blir det forandring. Og hva det den hellige ånd gjør? Jo, for det første så gir den hellige ånd lys. Når et menneske begynner å søke Gud, så kan det mennesket kanskje ha lest Bibelen. Mennesket kan ha hørt om Jesus på søndagsskole eller andre sammenhenger. Mennesker kan ha masse kunnskaper om de åndelige tingene. Sikkert problemer, spørsmål, mange forskjellige ting som har hopet seg opp, men man søkende, man lengtende. Og så kommer den hellige ånd, og så gjør den all den kunnskapen til noe mer enn bare kunnskap. Plutselig så skjønner du for det første at dette her sant. Altså det ikke bare noe som noen tror på, men det faktisk sant. Og så begynner du å oppdage at det står en personlig Gud bak, som elsker meg, som ser meg, som kjenner meg, og som vil noe med livet mitt. Så begynner du å se at problemet ikke Gud, eller den kristne troen, men problemet meg. Så begynner man å oppdage at man står som en synder foran Gud, og at man har et problem. Og så tar Gud den hellige ånd og gir lys, så den personen forstår mer og mer og mer, helt til den personen oppdager hvem Gud virkelig Og da skjer punkt nummer to i det som den hellige ånd gjør. Jeg pleier å si det sånn. Den hellige ånd som en malepensel som tar Jesu blod fra korset, og så maler han den på hjertet til det mennesket som begynner å tro. For Jesus han døde for alle mennesker, gjør han ikke det? Men det betyr ikke at alle mennesker frelst. Men det når den hellige ånd tar det som Jesus gjorde på korset, og gjør det til en virkelighet i mitt liv, at jeg blir frelst. Og det skjer når jeg kommer til tro. Og da sier Bibelen at jeg blir født på nytt. Og det bare den som blir født på nytt som kan se Guds rike. Da plutselig går lyset opp for deg. Da skjønner du, wow, det sånn det henger sammen? Plutselig faller alle brikkene på plass. Plutselig forstår du at ja, men det stemmer jo, det jo sant, det jo riktig. Det stemmer jo med min erfaring. Det stemmer jo med mitt liv som jeg har levd så langt. Alt sammen faller på plass. Og man blir frelst, og man finner fred med Gud. Det den hellige ånd som gjør det. Og til slutt så hjelper den hellige ånd oss til å leve livet med Gud. Han gir oss kraft til å leve livet med Gud. Du vet, det umulig å leve det kristne livet uten den hellige ånd. Det godt å vite. For det betyr at kraftkilden ikke meg. Det ikke mine evner. Noen kan være utrolig disiplinerte. Noen kan være veldig lite disiplinerte. Noen kan være veldig flinke til å holde gode rutiner, andre ikke. Noen fulle med forvirring, noen fulle med all slags mulig andre tanker, men det den hellige ånd som hjelper oss til å kjenne Gud og til å leve med ham. Så når vi kommer inn i fristelse, når vi kommer inn i prøvelse, når du får kamp, når Bibelen fortsatt gir deg problemer, når du opplever anstøtt igjen. Det jo sånn noen ganger vi leser Bibelen, så Jesus, mente du virkelig det? Eller? Oi, hvordan kan vi liksom, hvordan kan vi få det her til å stemme? Og så blir vi liksom, vi opplever liksom anstøtt, men så den hellige ånd som kommer og hjelper oss, forstår hvorfor Jesus sa det, hvorfor Guds ord sier det. Når Gud sier at vi skal sette ham før far, mor, søster og bror, så er det ikke fordi at han vil ødelegge familielivet vårt. Enig? Det er fordi han vil helbrede familielivet vårt, for han vil velsigne familielivet vårt. For det er bare i en familie hvor Jesus kom på førsteplassen, at ting kan fungere sånn som de skal. Så Gud er god, men noen ganger så virker ting så vanskelig, det virker så krevende. Men når den hellige ånd åpner øynene våre, så skjønner vi hvordan det henger sammen. Kan jeg klare dette selv? Ikke bare er det den hellige ånd som gjør verk i mitt liv, men det står til og med her at ingen kan komme til Gud uten at det er gitt ham av Faderen. Og vers 44 i samme kapittel sier at det, ingen kan, eller Jesus, ingen kan komme til Faderen, nei, ingen kan komme til meg uten at Faderen drar ham. Altså, den hellige ånd, han virker og drar mennesker til Gud. Og så er det noen som sier, ja, men det betyr at Gud bare drar på noen mennesker. Jeg tror ikke det, jeg tror Gud drar på alle. Fordi Jesus døde for alle mennesker. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Derfor er det sånn at den hellige ånd drar på alle mennesker. På din nabo som irriterer deg fordi at han ikke kan holde ro på kvelden eller på søndagen. Den hellige ånd holder på å dra på ham. Den arbeidskollegaen din som alltid kritiserer det du gjør. Gud holder på å dra på den personen akkurat nå i sin ånd. Det familiemedlemmet ditt som alltid ødelegger på familiesammenkomstene. Gud holder på å dra på den personen akkurat nå. Den hellige ånd drar mennesker. Og så er det opp til enkeltmennesker selv å velge. Om de vil la seg dra, la seg lede av den hellige ånd. Så det er den hellige ånd som løser den floken. Det er den hellige ånd som gjør, selv om Jesus er til anstøt, så kan man komme forbi det anstøtet og se det som er sannheten, nemlig at Jesus er livet. La meg avslutte med noen praktiske ting til oss. For det første, hvis du er her i dag og ikke har tatt et standpunkt for Jesus, så er det sånn at den hellige ånd holder på å dra på deg akkurat nå. Kanskje er det noen tanker som ligger og steder i hjertet ditt, tanker om hva livet egentlig handler om, hva som er meningen med alt sammen, hvor du er på vei, hvor du kommer fra. Kanskje er det smerte i livet ditt, et eller annet som du kjemper for å bli kvitt, som du ikke vet hva du skal gjøre med. Kanskje er det lengsel i livet ditt etter noe mer, kanskje er det noen spørsmål du går og bærer på. Uansett hva det er, så er det sånn at det er en hellig ånd som holder på å dra på deg, og du må gi etter. Du må la de spørsmålene, du må la den lengselen få lede deg dit hvor Gud vil dra deg. Inn i Bibelen, på møte, i samtale med andre kristne. Og så vil du steg for steg merke at den hellige ånd gir lys, og plutselig forstår du. Så går lyset opp for deg, og du får ta imot den frelsen som Gud har for deg. Praktisk for oss troende. Hvis det er sånn som jeg sier nå, så betyr det at bønn er enormt viktig. Vi kan fortelle om Jesus, og det skal vi gjøre, og det må vi gjøre. Men vi må også be. Ellers så snubler mennesker mot snublesteinen, mot anstøtsteinen, mot anstøt i evangeliet. Bønn er viktig. Jeg tror det er mange som har vitt om det, at de har bedt for mennesker gjennom mange år, og til slutt så kommer de til Jesus. Hvorfor det? Jo, for det bønn som den hellige ånd bruker for å nå inn i menneskers liv. Og i den hellige ånd så kan vi også styrke trøkket fra den hellige ånd. Gjennom bønn skal vi styrke trøkket fra den hellige ånd inn i menneskers liv. Men det betyr også at den hellige ånd driver og drar på deg som er en kristen. Han driver hele tiden og trekker på oss. Drar på oss. Ikke for at vi skal bli frelst, men fordi at han har mer for oss. For det finnes mer rikdom i det kristne livet. Vi har mulighet til å kjenne Gud bedre. Det er jo utrolig godt å kjenne Gud, men tenk at vi kan kjenne han enda mer. Han vil at du skal vokse i kjærlighet. Han vil at du skal vokse i kraft. Han vil at du skal bli en moden kristen. Han vil hjelpe deg med de utfordringer du står i. Og som ofte så er ikke våre problemer på utsiden av oss, men de er her inne. Mange av de problemer vi har kan løses ved at Gud forandrer våre hjerter. Gud ønsker å gi deg nådegaver. Han ønsker å fylle deg med sin ånd. Han ønsker å møte deg på nytt. Vi lever ikke kristenlivet med ett møte med Jesus en gang. For i 19 til å bygge, er det det jeg prøver å si ganske. Men vi kan stadig bli fylt av omstående i Bibelen. Vi kan stadig møte Jesus. Guds ord kan stadig bli mer og mer levende for oss. Min sterkeste erfaring i mitt liv var i 1998. Jeg gikk en sommer sammen med en karismatisk kristne. Jeg kom fra et ikke-karismatisk sammenheng, selv om jeg hadde en mor som talte i tunger og snakket litt om det. Men når jeg var sammen med disse kristne her, og de snakket om den hellige ånd, og de fortalte om hvordan de merket den hellige ånd, og de fortalte om opplevelser, så vekket den lengsel i mitt liv. Den hellige ånd begynte å dra på meg. Og jeg lot meg dra. Jeg hadde pratet med de vi ba sammen. Jeg funderte på det. Jeg prøvde å finne ut av det. Det fylte meg opp. Og så i løpet av en sommer, så kom jeg dit hvor jeg tror den hellige ånd ville ha meg. Til det punktet hvor jeg kunne få ta imot dåpen i den hellige ånd. Bli fylt med den hellige ånds kraft. Få tale i tunger og liksom erfare kraften i Gud for første gang i mitt liv. Den hellige ånd begynte å dra på meg. Jeg kunne avvise det. Jeg kunne tenke, nei, det er ikke noe for meg. Det passer ikke for meg. Jeg skjønner ingenting av det. Og så hadde jeg ikke kommet dit til slutt. Kanskje det hadde skjedd senere en gang i livet mitt. Men fordi at jeg lot meg dra, og fordi vi lar oss dra, så kan vi komme inn i enda større ting som Gud har for oss. Og da tror jeg det er viktig at vi rett og slett lager rom for den hellige ånd i livet vårt. Noen ting må ryddes vekk. Kanskje er det også sånn at vi ikke hører om det stemmer, for det er så mange andre stemmer som taler opp i sikringsboksen. Av ting mennesker har sagt til oss. Av andre menneskers tanker og oppfatninger om oss. Av det vi har hørt på TV. Siste reklamen jeg så. Det jeg har sett på nyhetene. Hva det skulle være. Det finnes så mange andre stemmer som bombarderer oss. Og så er det å få denne roen til å lytte. Hva er det du vil i mitt liv, Hellige Ånd? Hvor er det du holder på å dra meg akkurat nå? Hva er det du vil lede meg inn i? Hva er det du har for meg, Gud, i dag? Er det noe du vil minne meg om? Er det noen mennesker du vil jeg skal be for? Er det noe du vil jeg skal gjøre noe for i dag? Er det noe du vil gjøre i mitt liv, Gud? Vi trenger som oftest, og jeg tror det er det som mangler i veldig mange ganger i våre liv. At vi ikke gir den hellige ånd rom og anledning til å gjøre det han vil. At vi ikke setter oss ned, tar den tiden, sammen med Gud i ordet, i bønn, i bare stillhet framfor Gud, så at han kan tale til oss. Men Gud, han vil stadig lede oss inn i mer. Han har en rikdom som ikke vi fatter, vi ikke begriper. Men vi får lov til å gå inn i det sted for sted. Og det som er målet for den hellige ånd, det er at når alle andre vender seg bort fra Jesus, eller lager seg sin egen Jesus, og Jesus kommer og spør Magnus, Jonathan, Anita, hvem som helst her inne, vil du også gå bort? Så svarer vi som Peter svarte. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. Vi er ikke garantert at det blir lett, like lett å være kristen. I morgen, i overmorgen, om 3 år, om 4 år, i Norge som det er nå. Det finnes ingen garanti for det. Og når presset kommer, når vanskelighetene kommer, og når vi må stå for Jesus, har da den hellige ånd fått gjort det verket i oss. Og vi velger å stå med Jesus. Vi vet at vi kan ikke gå til noen sted, og alle andre er sinte på oss. Ikke syns det vi tror på er noe test i det hele tatt. Alle andre klager på oss. så vet vi at vi har funnet han som har det evige livs ord. Hvem andre kan vi gå til? For det bare Jesus som har livet. Skal vi be Jesu navn. Herre, jeg takker deg. Jeg takker deg, Jesus, for at du er livet. Det finnes ingen som deg som kan mette vår sjel. Det finnes ingen som deg som kan fylle oss med kraft. Det finnes ingen som deg som kan forandre og forvandle våre liv. Det finnes ingen som deg, Jesus Kristus. Så nå ber vi deg, Herre. Hjelp oss. Ved din ånd. Dra på oss ved din hellige ånd. Hjelp oss til å stoppe opp og lytte. Hva er det du vil lede oss inn i? Hvilke nådegaver er du ønsker å få løs i våre liv? Hvordan vil du bruke oss overfor våre ufrelste venner? Hvordan vil du bruke oss i menigheten? Hvordan vil du bruke oss der hvor du har satt oss? Hva er ditt kall? Hva er din plan, Herre? Hva er det jeg trenger å forandre på i mitt liv? Herre, hvordan vil du gjøre det? Hellige ånd, vi inviterer deg inn i våre liv. Herre, vi ber om tilgivelse alle de gangene vi har overhørt deg. Alle de gangene vi har vært så opptatt, som Martha var opptatt, at vi glemte å sette oss ved Jesu føtter. Alle de gangene vi var ulydige mot ditt stemme. Herre, vi ber om tilgivelse. Vi ber deg, Hellige ånd, om å fylle oss opp. Gi oss kraft. Gi oss håp. Gi oss tro, Herre. Så at du har noe for oss, at du vil lede oss inn i større ting enn disse. I Jesu Kristi navn. Amen.